Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kama tundo mingi sabna kupesa beto ndinga na kuwa bantong na beto suka yai na ndinga kikongo beto tubilante tenzetulu yai ya kisala mbuta Jean-Pierre Lacroix kena kusala awa nanti na beto wapi mazono awa na wala kimfumo Kinshasa yani vana kati masulu ki mama mfumo liyalu jidite sumimu bubi yai mbalankabe kena kusaba ya uve mbanza goma mesalangonda musi na liyalu ba M23 Nkia kina kuluta kuna mvuto bete zaba yao na nana plurish mambu. Mpena kizunga ya Ituri ntsango kuna ya kila bumbwanzi na bimpumula baadef ya mepe salufu na batu mingi na babola kumna musa mfimba ya kilika na bisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulavima kutu samna kuzaba ndana ya. Suka mbote na bisika Kanyo sabia kena kulanda bantango na beti yai Nandinga kikongo Konso musiera Afrika kena ntola kinzunzulo Bekena kulanda yao Mezu dila beno kaka kilumba mbote Radio Kapi Radio Angemba bantango Mutina beti mekatuka na kuzabisa yao Na nkuva bantango na beti yai Mbuta Jean-Pierre Lacroix Ya kena kutalaka mambo Angemba Na oni kumaka mazono Awana mbanza Kinshasa Kintuwa ditiki mvuka musi ya bambuta munisko ya nisola kati mama mfumo liyolu mama jidi suminua ya monanaka mpena liyoka nandi tiba ntsadi nandi mingi wapi beto lenda kutanga mbuta Jacquemain Shabani ya kena kutalaka mambolo kingilu mbuta Gika Bombo ya kena kutalaka mama Kesa buwela diaka mama Therese kai kwamba Wagner ya kena kutalaka ngwakana tiba ntsanzenza ajereka na zula meza Mambo wakena kuluta na ndama esete anti na beto, na zola tuba mingi na baki vunyoso zole, na dibaku yai, ya kembuta Jean-Pierre Lacroix, ya kondwa kave na kulomba kujitisama, ya lukanu ya onui, katukaka na kubaka, ya kileka samu na kujitisa, kimponza ntoto na beto, kongo Kinshasa kefonda kana yao, mpenchuka mvita yai, ya ba M23 mekotisaka. Beto za bisaka yao mpe kaka na nkuvu wabantango na beti yai, Kinzonja ba M23 bongisaka mazono na mbanza Bukavu pesaka lufu na batu mingi. Kene dingundu ya mutu musi kasameza banave losaka na katikati ya batu ya mepesa lufu yai mpeme lodisa batu mingi ntala kileka ya batu yai ya mevidisa mio na bau mezabana ntete mbote mbote ve samna kubambula be mioyo be fonsi mati ya melunga bubye bilumbu kumya mvimba ya mbanza Bukavu Kili na luyalu kaka ya ba M23. Bonso mbanza goma. Yanti ya Rwanda be kena kuzabaka yao. Kena kupesaka maboko. Mukembo alutaka na sika kimpwanza. Ya mbanza sika ina. Na kile masangisa nzila. Ya kena kufukisa kaba kuminyosu tatu. Ya bwala ya kimfumu. Ya kivu yanti kevwanda kana yao. Kivu yanti wapi batu minga kale. Ya vwana pe akabare. Ya tinaka mvita mpe kwenaka kushoka banzutu na bau. Na mwani toto ya ijui, mebanda na kufutukila papole na bau, na kutala luzinga mpasa bavu wanaka kena kuzinga kuna, plote ya mbenga, keleti kima ya nkaka diaka, ya bankuna luzolo, lenda kusima na tangu yai, ya nkuna beto rone lintimonera.
Kufutuka yai kena kusalama na luzolo na bau mosi, nyoso yai, bamposo zole, na nima kuzinga na bau na mwani toto ya ijui, wapi luzingu kele mpasi mingi kuna, bubu yai ya keleka, melunga mposo mosi ya kufutuka yai kena kusalama. Na bantamu ya mika tuka na ndambu ya bimvuka ya nkangu, ntalu na bau lenda kuvanda ya kitesu ya mafunda makumi zole, bake futuka na kati ya babuatu ya kele ti mashini. Na kutala nyonso yai mpangi konso msiera Afrika, bimvuka ya nkangu ya kizunga keloma na bau na kutula kizito mingi vena kati ya babuatu ina, samu na kutita bisumbula. Mingi na kati na bau, kele bayai ya kena kufutuka na mwa ntoto ya mbinga ya zulu mpeanti ya teritoria ya kale. Kansi bayanka kadiaka, kezingaka na katana na zulu ya teritoria ya kabare. Awa mpangi konso msiera Afrika, samu na kumanisa, yofana kusimba ti bau nyonso tineka mvite ya ba M23 ya nti ya Rwanda bene kine uzaba yao kepe saka maboko meku tisaka awa nanti na beto ya Kongo Kinshasa.
Na kutala bampasi nyonso yae ya meku mina ntoto na beto ya Kongo Kinshasa ya kile kananjila mvite yae ya kile ba miliar zole na ntoma ba dolar ya kile ntala mpongwa ntoto na beto ya Kongo Kinshasa ya vwana pibi mvoka yanza ya kena kusatisaka bantukami melomba sabu na mvula yai mukimba lutaka awanabwala kimfumo kinchasa mbongo ya kileka sabu na kusatisa ba milio kubina musi ya batu wapi ba milio nana na ndambu ya kileba yai ya meti na kamvita kaka awanantoto na beta kongo kinchasa na kata ba milio makumi zoli na ndambu ya bana ntoto na beta kongo kinchasa ya mvita yai mebebisaka nzingulu na bau. Bubu yei ya kile kabiza pisaka yao, melunga ngonda musi, katuka kintodi ya M23, FC mebakaka mbanza goma, samna kubambula bimyoyo, ya vwanaka na kiluma makumi zoli na ntambodi, ya ngonda meka tona kuluta, na nima kunona musi ya ngolo, tima kesa ntoto na beta kungo kinchasa, na napilurish mambu, ya kile kankundi na beto bleze shinda ni kambala, losaka jiso na diambu yei, inki diaka kubwela.
Goma, kifulu ya bainchwa kisalu ya kizunga, kele kaka na maboko ya bambeni. Bame kubika administration ya nkaka, mpeba mebieka ntwadisi ya kizunga, ntwadisi ya mbanza, mpeba ntwadisi ya impa ya bisalu ya lukengelo pe ya renseignement. Ya kele bisalu ya inde kekuza fimpa, ndia tusulu ya mbanza. Tekila bilumbu ya ntete ya kukubwa ya mbanza na maboko ya bambeni, babiazi ya mabuta kuzaka tina Goma, samu na kukwenda na bainsi ya nkundi, mutindo Rwanda, Uganda pe Burundi. Nzoka, bayankaka kuendaka kuswama na bizunga yankaka ya insi. Kansi, mingi nakati ya bifulu ya bantumeti na mvita ba kuzaka muangisa yao na kulombaka na baina fuandaka na bifulu ya ngona kufutukisa na mabwala na bau ata na ntuala ya kukonda lukengelo. Na manima ya ngonda mosi, luzingu kina kufutuka fioti fioti kansi na malembe malembe. Kinkita ya ndambu ya ikile ya kusimbama, mbongo kina kumonika vena maboko, bilundulu ya mbongo kile ya kukangama na ina metadila mavimpi, balupitalu kina kutatamana kuyamba nomba ya mingi ya baina lualaka na ntangu ya bankindu. Na diambu metadila bisalu ya malongi, bainzo kanda zibukara katuka sabala zole, kansi malongi kena kupesama na mutindo ya mbote ve. Na ndambu ya transport, nganda endeke ya goma kele kaka ya kukangama, mpe ya mebwela diaka kutatuka ya mbanza yai.
Na kizunga katanga zulu ya kele ntolisi, ya kizunga makesa makumi zole na zole, ya makesa ntoto na beta kongo kinchasa melomba, na balongo kia mbanza Lubumbashi, na kumonisa zola ya bake vwanaka na yao, sabna ntina beta kongo kinchasa, mupepe ya general ya brigade Edi Kapen basi saka na makuta kanu mingi ya yandi bongi saka na kiluma mazuzi mingi na ISP Lubumbashi sulamit kipuni ngoma ntumwa na beto na masolo yina vwanaka mkuni na beto jangandu ya ki ntumwa na beto ntangu nyoso na mbanda Lubumbashi mpenge solakati yandi inki diaka ngelenda kubwela.
Twadisi ya kizunga ya makumi zole na zole ya makesa yanti na beto, metendula mfunu ya kisika ina ya yandi pona kasambu na kuzabisa balongi, mpeba longoki na bau kuzibula meso. Na kutuba na yandi, mbala mingi batu ya ambi kepusanaka na baleke mingi, samu na kupesa bau mayele ya imbi, samu na kulungisa luzolo na bau. Mpesa muna yau, bau fwete kangula meso, kuvanda mayele samu na kukanga nzila na batu ina ya ambi, kezo na kukotisa mavuanga. Yandi kelomba na balongi sipe na balongoki na kubuya na ntima mbosi kabwana. Nkasi, bau fwete yedisa zola ya inti, samu na kutanina yao mpe kuteka ve inti. Na kulanda generali ya brigade Edi Kapen, mkwakana ya nkangu pe makesa fwete kulandakana. Kangu lenda ve kubaka dikesa boso mbeni, kasi bosi ntanini na yandi, pangi na yandi. Mpe kangu lenda ve kumunana na ntwale ya dikesa boso kibulu ya kufwa, pamba ve dikesa kele pe mwana ya bwala, wapi yandi tafutukila luzingu ya nkangu na nime ya kusala na yandi ya makesa.
Na kizunga ya Ituriki teso wa makumi zole, ya kele ntola batu wa bimpumula badef, mefwa katuka kiluma mazuzi, na kiteso wa bwala kumina musi, ya kele kakena mwana toto wa babila, ba kwanza ya kena teritora mambasa na kulanda bantangome kumina beto ya kele kanandamba bimvu kankangu ntanga Martial Kizia Biambungu na nge diaka plote ya mbenka.
Bimpumbulu ya ADF kotaka ntete na babwala pesa, kadika, mekanya, bawenzi, bandenge, mpeleta na kilumbu ya landaka kimvuka ankaka ya bimpumbulu ya ikotaka na babwala bonso kredi, bado, Balisimo, Mekingi, Samboko, todia kamatolo ya kele pene pene ya nzadi ya Ituri. Bimvuka nkangu ya Mambasa mene zabisa tibi mpumbulu ya ifuaka kitesu ya bantu makumi zole, pe makumi zole ya nkaka mene kangama. Na katina bao, kema unana bana ya fioti. Na kulanda ntwadisi ya bimvuka yai, mbuta ya Jospin Paluku, bisale ya kusosa bantu ya nkaka ya vidisaka mio na bao, kena kulanda kana na nteke. Bake loma pinalu yalu ya ntina beto, na kufutula bisale ya makesa kesa laka kintua diti makesa ya Uganda na teritwa ya Mambasa, samna kumanisa mavuanga ya bimpumbulu yai. Ndinga na mono ve, kansi ya ntwadisi ya teritwa ya Mambasa. Mbuta Jean-Baptiste Munyapandi. Mpeisa mna kumanisa bankundi ya Luzolo yafuna kuzabisa ti bantu mingi ya vandaka kezinga na wabwala ya itinaka.
Nabisika nyuso bemeka tuka na kulanda bantongu na betu na njinga kikungu ya kileka bonso konso ntongu betu mefutula bematundu mingi befuwa simbatilu salusu na njila mashini yafuna kabampangi na betu Andre Mungu Depsi Vita yafuna pimimi kindu pebeto konso musiera Afrika yafuna kanantola kinzo nzolo Beme katona kulanda yao, mefutula matundo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai wapi yao vonda kampena disungulo na yandi.